Pašiem jābrauc dzīvēm uz Milānu, būšot arī dzīvi skatītāji. Tā kā pret serbiem un mūsu kaimiņiem igauņiem mēs cīnīsimies lielajā finālā. Un, protams, ka ceram iegūt galveno trofeju un atvest pirmo radio battle uzvaru uz Latviju.
Kā jūs tad notiks šī te pati kauja? Tas būs tāpat kā iepriekš liks dziesmas?
Šajā gadījumā, man liekas, tas interesantākais būs tas, ka mēs visi būsim, visi viens otru redzēsim un varēs novērst pretinieku uzmanību arī ar dažādiem savādākiem trikiem nekā tad, kad katrs atrodas savā studijā. Bet pamatīdēja paliek tā pati, atskaņojam dziesmas uz riņķi un cilvēki visā Eiropā, kur vien šo raidījumu varēs dzirdēt, un šajā gadījumā tad ir skaidrs, ka tas tiks translēts šeit Latvijā, Serbijā, Igaunijā un Itālijā, tad no tur cilvēki arī varēs droši balsot. Man nav data par serbiem, es apmēram zinu, ka igauņu klausītāji daudzums ir līdzvērtīgs mūsējiem, bet to parādīja arī pagājušā reize, ka ļoti daudz nosaka tieši tas, ko lielais klausītāji daudzums Itālijā domā par to mūzikas izvēli vai par to piegājienu, kā mēs darbojamies. Kaut, protams, nenoliedzami bija milzīgs prieks redzēt ļoti lielu mūsu pašu tautiešu atbalstu ar neskaitāmiem tvītiem un retvītiem tieši tajā iepriekšējā svētdienas vakarā, tā kā par traukums par atbalstu mums īsti nav, un tas, ko mēs mēģināsim šoreiz daudz, pat vairāk darīt nekā to darījām iepriekš, mēs vienkārši mēģināsim reprezentēt to, kas šobrīd interesantākais un labākais no Latvijas mūzikas mums ir.
Bail nav?
Bail galīgi, nē. Tā, protams, ir avantūra, bet katru reizi, katrs jauns šāds piedzīvojums dod jaunus iespaidus, un tas būtu parāk muļķīgi sabeigt tos iespaidus, vienkārši nobīstoties. Pie tam Igaunijas komandas ļoti labi, Radio Kaks, viņu Radio 2 komandas ļoti labi pazīstiet, tie ir jauki paziņas, un mēs esam kopīgi sadarbojušies un strādājuši pie vairākiem projektiem, tā kā tas drīzāk būs tāds sanu draugu satikšanās tusiņš.
Un to tusiņu varēs dzirdēt radio?
To varēs dzirdēt 2021. svētdien, Latvijas Radio 5 LV.